представляю.
Уорнер браз стягдимите на крючке, энеле, эльмекте. Оскар яулаусы фильм. Жанры триллер. Мауқтырғыз сюжет бір мәселен асуға қайтып қала. Компьютер, интернет сілтәрі кішілерді өзіне бойғындыра, әм өлтірілге, язаларға, юққа сығарға фарман бірі.
Кіші көп мүгі әтеклім, бұл дүниялықтан айырылып кеті. Егер біз бұл дүниялықтан үйғалтап әдекен, интернеттен оның көудәхінің яртығыны баяғына біляқты дүниялықта қалған екен, бұл қауфілер бітті.
Интернетка башын гына тыккан, ярты кәүдәһе генә ингән. Я бөтенләй менән бул ауга эләгеп, аяклары гына күренеп торгандар хакында бүген һүзем. Үзегезне кайһы исемлеккә индергә, уныһын һезгә хәл итергә. Жанры 1.
Махсус репортаж.
Ыңгай яктары, хәвеф яныган мәлдәре, кешенең интернет кулына әйләнүен испатланган дөнья хәлләре.
Ну, ойранга мин уже сагалмыйм. Ауру көк, түзә алмыйм, и все, караган килеп тик тора. Шунда уйдаган сактар да була инде. Әле удаляйтып таштайм, манемет, ул бармай.
Безнең менән бәйләнештә Санкт-Петербургтан Ренат Камалов.
Плацебо дип әйтәләр инде врачлар. Мәсәлән, берәй кеше дару врачтан урага, менә башым авырта, миңа дару бирек дә әле ди. Олар аңа бөтенләй бернинди дә витамин булмаган дару бирәләр инде. Шул кеше үзе-үзенә самовнушение итеп атала инде, шуны менән минимальтеп ала инде. Шулай бул интернатта күп нәмәне алыштыра инде.
Аралашылды, эште максаттарды. Дине назаратның яшьләр бүлеге итәксеһе Айнур Арысланов.
Кеше интернетта самоутверждаться итә. Һәрбер кеше үтендә теләй бит. Бу дөньяда нидер максатка ирешергә, нимәдер үзен артына калдырырга, нимәдер эшләргә ул кеше бүтән шул ниде интернетта таба. Онда уга эшләргә кирәкмәй, нидер максатты тыгын итәрсән, йөгергә лә кирәкмәй, нидергә лә кирәкмәй. Рәхәт кнопкага баскалап уже психически отклонение был уже ауру.
Шуга дәвалганда беренче этап ул үз шереңне аңлау. Әйе, мин интернетта яшәем. Интернетсыз яшәй алмайм дип әйтергә тиеш. Аңларга тиеш. Тик буны аңлау өчен төрлечә вакыт кирәк. Кемгәләр бер көн, кемгәләр бер атна, бер ай.
Мин интернетта яшәем. Мин интернетсыз яшәй алмайм. Бер ай, бер атна, бер көндә яшәй алмайм. Ә бит дөресе шул.
Дөрес әйткәндә, интернет әгәр дә ниндәйдер сәбәптәр аркасында өйдә яки эштә өзелеп тора икән, ул минең өчен хатта мутлак булмаган хәлдә лә дискомфорт тудыра. Нимәмдер итмәгән һәм нимәдер үйкәп торган һәм. Шуңа күрә интернет ул минең тормышымда бүгенге көндә сын барлык.
Бәхәсләшмәйбез, әмма бәхәс корырга әзербез. Ни өчен кемдер интернет айска кулына әйләнеп китә, ә кемдер юк?
Мөмкин, алар һәрбереге доступны. Мәсәлән, ничек кешеләр әмәке тарта башлайлар. Әвдә, мин бер сигаретта тартылдан, мин үлмәйм дип. Шунан ул гомер буе тәмәке тарта. Шуның кебек кеше көн айында айсик артында утыра инде. Ул уйлай, буш вакытымда ничек тә булһа ла каплар кәрәк дип. Шунда буш вакыт ул капланмый, ә буш вакыт барлыкка килә. Шулай әйтеп, компьютер артында утыру, шундый сайтлар артында вакытымды бушка узару инде.
ICQ, айскалар. Яшьләрнең дөйем куллану транспортында, урамда, уку йортында, өендә башын күтәрмәй телефондарына тикәлеп утыруы шуны аңлатала инде.
Айска инде моны. Моны бигрәк минеңсен белмәем. Вак ни икән? Мауга кайбердер белмәем. Унда нимә укыттым ялышырга мөмкиндер шул. Бүген итенсектән алып нисенсегә тын алдың дип хурайдар микән? Ул секунд һәм ялышар бит. Кешеләр мен автобусда мы кайда кара утырга тура килә. Унда шы кылдыгыз дип ялар.
Кайдар максатыр яшәгәндә лезәт эзләп бул гомердән атак инде үкенгәндә. Дип үткәндәр кире кайтмай буны улар аңлайдар. Чынлыктандыр кылыктарын бәлки ташлый алмайдар. Күзеңдә астырыклы, хаты юк ондан уя. Үлмәгән без бит әле, йөрәгем менән туя. Бар әле бездә күз мәгънәлектән борылырга яңа үрдәргә ынтылып, яңа тормыш корырга.
Агылла, уйларым агылла.
Шыкылдыгы сыгуларына мин шаһит, һез шаһит, яш ярсы Заһит Кунафин шаһит.
Көне уйна әйтәйек, ғұмыр бойына эшләгән секретарьлардан, наверное, тексты тидерәк набирать итәләрдер. Ул шыкылдыгы сыгуларына бит инде.
бір бармак сызылый, ике бармак. Озактан бүтін бармаклары ауырта башылый. Не үшін бір движенияларына күнді-күнді әшіліп, суставной жидкістлары бітті. И шың үшін артрит деген кевік заболевание әшіліне. Зыяны иң бірінші башылағанда күп түгіл. Хәм күнді-күнді шоны әшіләсең, бүтінісіндә кулында телефонлары бар. Айске деген кевік әйберләріні бұтаралар онда зур бармаклары білән күнді-күнді кнопкаларыны басалар озаг-озаг отырып, лекцияларда ма, шкулларда ма. И бәлеке-бәлеке шерден ауыр шерге көшерге может. Ул артроз. Японияда ученылар исследование жасаганнар, аларда бик күп компьютерлар, телефоннар әле, ноутбуклар алында. Аларда уже 20 яшьлек, 15 яшьлек кешеләр артроз белән шерлиләр. Бездә артроз белән шерлиләр олы кешеләр. Ул олы кешеләрнең шере була.
Әйткәндәй, Кытайда интернет маньяһы етди сер дип билдәләп, уны дәүләт кимәлендә рәсми рәвештә дәвалай башлагандар. Шыкылдыктары сыгып ултырудың һөҗүмтәе хакында Өфө ҡалаһының беренсе поликлиника хирургы Рөстәм Марат улы Мостаев.
Артроз ул бармаклар шишәләр, үзгәрәләр, кирәя бармаклары, колакны тотып булмый, ашарга булмый. Андый колак кире булса кемгә кирәкләр алар? Берсенә дә кирәкмиләр. Менә шуның өчен узак утарга ярамый.
Бөтен дөньяларын онытып.
Ну, ашарга пешергәндә онтам да куям. Вот, бөтен алыптар кыйбыт. Ну, постоянно шул бер проблема инде. Онтам да куям мин аны. Хәдер-хәдер тип уйлыйм, балык баштан чыгып китә. Иске төшкәндә һуң була уже. И на һуңгы вакытта инде күп акчаны ашай баштан Айскай.
Әйе, Айска. Нинди генә мисалдар юк. Яш әсәнең Айскага тикәлеп ултырып, 2 яшьлек балаһының урамга сыгып китүендә һидмәй тегенең адашып юк булуы. Бер ир егетнең Себер яктарында вакытлы йөргән мәлендә хатынның Айска дигән инәгә утыруы һәм ире бөтенләйгә кайтып төшүенә карамастан, иренә бөтенләй игътибар бүлмәй, Айскадан аерыла алмый, эштең аерылышуга барып итүе. Етди әйбер ул Айска. Ярай, буга етди кулланыш таба алалар.
Бәдең үдебезнең монда шун карынында эшке Айска дип әйтәм икән, шундый мөмкинлек бер-беренә оператив формала аралашу өчен булдырган бу.
Ә Петербургта был тәңгәлдә хәлдәр нисек? Ринат, һүҙ һеҙгә.
Бездә Петербургта бездә тиерлек, ну, мин яшәгән ҡалала инде. Күберәген монда Петербургтың бәлки үҙенсәлегеләре, ну, метрола, автобуста китә торғанда халыҡ барыбер китап уҡый инде. Элекке Советтар Союзы ваҡытындағы кеүек йәштәре лә, ҡарттары ла бөтәһе лә. Ә менә Өфөгә килгәндә яки Мәскәүгә булғанда, унда халыҡ китапта әле уҡый инде. Күберәген шул телефон артында, интернеттан яңылыҡтар ҡарайҙар, яки дуҫтары менән әләшәләр, менә шундай күренеш инде.
Бары шундай матур күренеш, китапханала китап уқыу тиген. Замана яштары гына түгел, ҡайһы бер олылары ла китапты интернеттан уҡый икән. Быға ниндәй баһа бирергә? Азамат Юлдашбаев.
Әлбиттә, кемдер әйтергә мөмкин, интернеттан алған белем, шул художество әсәрләрдә уку, ул шыптырлап торган китапты кысаклап торып, ятып, кискен укуга йитмәй. Әмма без кысанда китапты ләззәт алабызны укыһак, бүгенгендә без укыйбыз аны эш буенса. Кирәк дип, яһат-яһат бүгенге темп, ритм көндәлек шундай шарт куя.
Ашыққанда қабалану артық түгел икәнен күзең онда тотқан хәлдә әле, вакыт китап укыу өчен Мәрвәғин Мединова.
Толстойдың китабын нишләп инде мин интернеттан алып укырга тиешмен. Менә шул Война и мир мин өйрәнгәнмен 4 том. Ул 4 томы минең үзә тора. Мин аны елына берничә мәртәбә алып карайым һәм укып алам. Тезгенә бик матур урындарым. Әлбәттә, интернет булуы һәйбәт. Ну, библиотекага барып, китап алып, аны укып, кешеләр менән аралашып эшләүе насар нәмә түгел бит инде ул.
Без бүген сынапта күбрәк бер-беребез белән эш буенча аралашабыз. Әгәр дә миңа кемдер килә менә икән, мин шунда уйлыйм, моның нинди ремеше бар. Әгәр дә мин кемгәдер барам икән, гафу итегез, мин шундаймын. Мин түгел, мин дөнья шундай. Әле дөнья шундай, әле мин шундай. Ну, һәр хәлдә, элекке һәм калбы эшегә йөрү ул ниндидер әйтәйек, үзеңә рөхсәт итә алмаслык байлык һәмак. Вакытыңды бүлеп сөйләшеп утыру, яки үзең барып кемнеңдер вакытын бүлеп утыру.
Ата-әсәләрнең эшкә һылтанып, хатта балаларына тиешле вакыт бүлмәү хакында да һүҙ алып барырга вакыт.
Әгәр дә ул ата-әсәһе менән әйбәтләп аралашмай икән, ата-әсәһе уның менән уртак тел тапмаган икән, ул эмоцияны ла ситтән алырга өйрәнә башлай. Әбәт аны шул компьютерга китеүе бар. Шуның эмоция ала, шунда кешеләр менән аралашып, нинди дер үзенә рәхәт тойгылар алып, еңел татлы тормышта яшаган кылык хидип үдүн эсин барлыктан кете. Тигинде жеңилрек, тигинде рахатрак, тигинде нидер ишлер үчүн күч түкмөс керек.
Мындай кишилер өз өмүрлөрүн яшамайлар. Мына мисалан, мой мирда ийет интернетте. Анда рейтинг бар. Көбүрөк интернетте отурган сайын сенин рейтингиң арта, ниндейдер өзүнүн социалдык положениең арта. Карьераң үсө, сен ниндейдер деге крутой болуп кетеңби.
Дин интернетке нисе карай. Диния назараты мусулмандар идаралыгынын яштар бөлүгү жетекчиси Айнур Арасланов.
Интернет һәм Аська һәм башка нәрсәләр дин ягыннан инкар ителмәй, дин аларга гомумән аңгай карай, гылымга, билемгә ынтылышты. Әмма ләкин булының икенче ягы гына булмаса. Әгәр дә ул интернетта үзендә насар нәрсәләр белән шөгыльләнә була интернетта. Насар сайтларда йөриләр анда ниндәйдер теге фахишәле сайтларда. Я булмаса бит нин просто гылым алаң бит инде, может ин исламский сайтларда йөрегендер. Бул әпәттә ки ни һәмәк. Мәсәлән, басак бар бит. Басак моннан син икмәк теле алаһың. Мошын кешене саларга бит инде басак моннан. Интернетта шулай. Ике яклы. Син аны нисе кулланаһың? Шулай була.
Шулай да була. Балалар, укучылар порно сайттар карап кинәне. Мәгариф министрлыгының тәрбия бирү бүлеге итәксе Мәрүә Хилмединова.
Мына һәдәбәт инде һоранагыз, балалар үзе теләгән сайтта асаламы дип инде. Ниндидер юнһез сайтларга сакмаган өчен мәктәпләр күләмендә махсус рәвештә куелган программалар бар. Һәм бул программалар халынган икән мәктәп компьютерларына. Бул балалар бернинди дә юнһез сайтларга сагылмадыр. Һәм ошо үтәлеш Мәскәү һәм безнең мәгариф министрлыгы тарафыннан мәктәпләр күләмендә тикшерелеп.
Махсус репортаж.
Әмбана үйгә кайтканда инде, үзегез беләгез бит инде, һәр бер үйдә әле компьютер хәзер, балалар үйгә кайтып ниндидер сайтка сыгалар икән, бу инде ата-әсәләрнең эшләмәгән эше дип аңлатыр идем. Ата-әсәләр бик хидер булырга тиешләр, үзләре һәйбәт компьютерны безгә тиешләр һәм балаларның нинди сайтка сыккандарын, нинди программа белән эшләгәндәрен, нәмә менән шөгыльләнгәнен белеп торырга тиешләр.
Тунда яси яктап китмәһәм инде. Мин Аськанан сыгып яктарга ятам шул. Ята 2-3 тардан төнге өстән инде. Иртәнге 11-гә тиклем кермәем, но калганы уже көне бу Аськала тиһәндә бу. Баралала Аська монтром. Арлайдар, но ата сәйдәр марлайдар, конечно. Утра анда не итеп шунда. Бүген мендә сөйләшмәйм дип үсегәләр. Вот.
Пәйгамбәрнең хадисе бар. Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: «Күллі исрафын харамын» деген. Хәр бір исраф харам. Ул кешеләр үзләрен вакытларын исраф итәләр. Шуға күрә монда не переборщит кылды. Әлбәттә, алак ултырһаң, ул ни? Ул харам була. Һинең һаулыгыңды, һин күзеңде балаһың, һаулыгыңды ибәрәһең, вакытыңды ибәрәһең, һәм башка, һәм башкаһы. Шу самалыгына булырга тиеш. А что тотлайбыз дит? Шумыш кылды.
Терапевт Дилия Габбасова.
Компьютер артында күп ултырган кешенең иммунитеты насарая. Күзе насар күрә башлай, димәк, миопия дигән ауру бар бит инде. Позвоночка нагрузка төшкәс, ул кәрәя. Кеше күп ултыргас, кан йөреше насарая. Буның инде кан тамырларының авырулары һәм хәтта геморрой да килеп чыгырга мөмкин. Кеше төннәр йокламай бит инде, компьютер алдында ултыра. Истощение дип атала нервная системаның һәрбер организмның адаптацион возможности без үзебез әйтәбез инде. Чөнки кеше тамай, ял итмәй, башына ял бирмәй, ул нервная системаның функциональный нарушение дип атала, инде без шулай дип әйтәбез. Шунан йөрәктең авыртуы башлана, йөрәк сенсә башлай, баш авырта, давление кайвырның төшүенә мөмкин, ә кайвырның күтәрелә давление. Кем көндүз эшләй, аннан һуң төндә эшләй, стресста булһа, бессонница булырга мөмкин.
Йокыһыз төндәр, уйлы көндәр.
Һава торышы Мәгәрәктер инде. Мактарга мөмкин, яманнарга мөмкин, кимгәләр ямгырлы көн, кимгәләр буранлы көн, кимгәләр аят көн оқшай, һәркемнең кәйфенә тура килдереп, әмма бер нимә билдәле, һава торышын без инкар итә алмыйбыз. Һәм шундай ук интернет, әлегә сәбәп интернетте яманнап килдек, ниндәйдер зыянлы нимә балаларды бу да әхлакты какшата, моральды имерә дип, әмма ысын барлык итеп кабул итәрәк. Интернетһез бүгенге көндә күз алдына китереп булмый.
Ялыусы Азамат Юлдашбаев менән килешмәенсә булмай. Ә һава торышына килгәндә, илебезнең баш ҡалаһы Мәскәүдә көндәр йылы тора тиҙәр. Беҙҙең менән бәйләнештә студентка Өфө ҡыҙы Гүзәлиә Мортазина. Һаумыһығыҙ.
Һаумыһығыҙ. Я учусь в МСИ, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. И частью нашего обучения является вход в интернет. У нас в университете есть свой электронный кампус, это студенческий городок, в котором мы можем проходить разные тестирования, отвечать на форумы. Ведь наш университет учится посредством онлайн. Мы можем в любое время учиться, то есть ночью, днем, когда у нас есть свое время, можно зайти в интернет и ответить на вопрос преподавателя. Это экономит наше время студентов и преподавателей. Так что в данном случае я считаю, что интернет для нас является необходимостью, нежели зависимостью.
Рәхмәт Гүзәлиәгә, яш йырсы МС баш интернетка беренсенән шуға рәхмәтле. Уға яқын килергә баҙнат итмәгән, я мөмкинлеге булмаған фанаттары яш йондоҙына аралашыу бәхетенә ирешһә, үҙе Захид Алыҫ Яҡут, я Мәскәү, Уренгой һәм башҡа ҡалаларҙағы дуҫтары менән хәл-әхүәл белешә алһа, өсөнсөнән уның йырҙарын хәҙер тап ошо киңлектәрҙән, селтәрҙән тыңларға мөмкин бит.
Тыңлауына түгел, оларды үзләренә күсереп алар интернеттан һәм сығып өлгермән дистарға ярдар, урамда өтіп барған машина іштіре тұра келе, һәм әдір аптырыға түгіл, сенке әйтен бе шол информация заманы, ол тез барып ете яштарға, яштар бетін бейрек состар қадыр.
Сайттар ішләусі, интернетті ақса ішләусі яштарға тағы ниндей баға бирәһен Захир Ишкинен.
Хақы бойынса бірнесе мінгден 15-20 мінгі әтікілім ол корпоратив сайттар тевталы, қайбат сайттар. Ябай сайтта қоры информация, фотоларғына, статияларғына, енді қатмалы сайтқа келгенде, әте күнде интернет магазин ішіліп ола.
Вақытта мейінде күрейінің фәріштәне Құбылдарың хенің зымырлаты бөтәтәнде Оны тұрға өткендәрді мен әлі ашықмайым Құдарың бұға қылыуа, мейіні тұңлайым
Шымлы музыка астында қалын тауышлы ир хәбәр итә. Энәлә, ырғақта, қармақта, элмәктә. Фильмдің сюжетына ярашлы махсус программа булдырыла. Компьютер бөтә электрон дөнья менән идара итә башлай. Һәм бер көн бөтә дөньяны юкка сығарырға карар кыла. Был явыз ишин тормышка ашырыр өчен рухи көсен ирке самалы ике яш кешене һайлай. Шарттар куя, үз кагыйдәләрен үтергә мәҗбүр итә. Куркыта, янай, кармакка эләктерә. Максатына ирешә.
Махсус репортаж.
Максат һәл. Сәбәпһеҙ алар интернет киңлектәрендә йөрөп йөрөйҙәр. Нимә эҙләгәндәрен дә белмәйҙәр, нимә табырға уйлағандарын да белмәйҙәр. Улар мөмкинлек бирһәң тәүлек әйләнһәнә шул донъянан сыҡмаҫтар ине. Бына бындай кешеләрҙән мин әлбиттә аптырайым һәм бәлки хәүеф тә барҙыр.
Интернет ҡолона әйләнеүҙе күрһәткән хәүефле билдәләр, психологик, психик симптомдар. Компьютер артында ултырғанда яҡшы кәйеф, эйфория. Туҡтап булмай. Шәхси тормошҡа, дуҫтарға, туғандарға ваҡыт ҡалмау. Компьютер артында ултырмағанда ярһыусанлыҡ, ҡәнәғәтһеҙлек тойоу. Эштә уңышһыҙлыҡтар. Ҡыҙыҡ фараз, психотерапевт Рөстәм Бәҙерҙинов әйтеүенсә.
Интернет менән мауыҡҡан кешеләр, ауырлар, ғәҙәттә бик күп энергиялы, талантлы, белемле кешеләр. Ләкин бар белемен һәм кешен интернетта ултырып бөтәләр. Шуның менән реаль тормошта үҙен тапмайҙар.
Ғалим Кимберли Янг билдәләүенсә, ошолар хәүеф уятырға тейеш. Тиҙ арала емайлды тикшереп ҡарау теләге. Интернетҡа ултырыуҙы өҙөлөп көтөү, ошо турала хыялланыу. Интернетта әлеге мәлдә ниҙәр бар икән тип бер туҡтауһыҙ уйлау. Борсолоу. Клавиатура төймәләренә баҫҡандағы күк хәрәкәттәр эшләү. Яҡындарығыҙҙың һеҙҙең компьютер артында күп ваҡыт үткәреүенә һәм интернетҡа күп аҡса китеүенә зарланыуы.
Чөнки кеше ул трехмерный пространство дигәндә, ну, без бер пространствола яшәйбез инде. А компьютерда караганда без бүтәне икенче пространствога үзебезне адаптацияләйбез.
Бар безне уратып алган материал объектив ысын барлык. Бар безнең үзебезнең психик истеге ысын барлык. Әгәр дә без тыштагы ысын барлыкта үзебезне тапмаганбыз икән, истеге ысын барлыкты компьютер ярдәмендә үзенсә үстерә инде. Ә ул үстерә түгел, ул ысын барлыктан китә дигән.
Интернет дигән әлмәккә эләгеүҙең физик билдәләре хаҡында һүҙ алып барҙыҡ. Шуларҙың береһе — йоҡлау, ашауҙы онотоу. Тейешле режимда ашамау. Һәм был тәбиғиле.
Нуга ашыксагыбыз, пирожки барып алып ашайбыз, чай ичебиз.
Ну, картошка фри может. Сизиля штанда добавкалар добавлены, вот это сизиля сразу. На здоровье вредно высота там ли?
Вот эти или не жареная картошка.
Компьютер алдында асыккан сакта, чипсы, кирешки, һәм башка нимәләр ашайбыз. Сухамятка дип әйтәң дә ул инде рус әйткәндә.
Интернет алдында ашашамаң инде.
Конечно, асыгам, аскмани. Бенә китерәм дә ашарга, бишерәм дә, утыртам өстендә. Шу интернет алдырганда бергә ашау торам инде. Бүтәме ашаем инде. Нимә бүген бер айга шәһәр тәбинде шу. Та нимә күкә бишерәм инде шәһәритеп. Иң әйтте. Тиз генә бишерәм дә ашаем.
Интернет алдында нимә теләем шуны ашаем. Көн багыш, сиртәм, ярам.
Түдәм. Лапша?
Быстро приготовление.
Нерсе қолға дизгіне теші ношесінде. Адан таңы кер бару тұрасың, пока еқларға вақыт жетмей.
Компьютер алдында не? Тұр алдынан мен нығытып ашап алам, хам шунан ғана ұлтырам. Ну, нығытып асығып кетам шол, оның нұмыран пицца заказы айтам. Бұрынғай компьютерді ішлеп ұлтырам. Ақсаны, ёқ, ақсаны ашырға тегенде елімейм.
Снигерс ол. Если Марс, шоколад основной. Гамбургер, ушаем. Чипсы, кока-кола. Нервы чистят, конечно, ушаем. Интернета, загружайте. Шума, нервы быте.
Йо, спокойно вы на утро. Бутерброд, вот шайте, я перекусую тебя ласом и тинде. Просто ушаем. Сейсе утро, шунда, аранда.
Йогурт, консервы, шлаваш, трасса не дай.
Махсус репортаж.
Интернет тауына эләгеү нисек була? Бәлки офлайн хәлендә тидерәк интернетка инү теләге менән яну һәм онлайн хәлендә унан сыгу теләгеннән азат булудыр. Сәбәпләре.
Бүгенге тормыштан касып, я сәхнән, я бисәхнән, я иреннән, кемдәндер касып, аралаша һәм ул ниндәйдер комплекстар менән бәйледер ул.
Ә тагылы?
Яһалмалык. Үдебезнең асылыбыздан китәбез. Ялганлау булмаганда ла бер-беребезгә асылып итмәйбез. Һәр кемнең күңелендә үзенең әйтергә теләгән, уйлаган мөһүдләре торып кала. Һәм үрсәтерлек бүгенге көндә иң модалы хүз, мөгаен иң популяр хүз мине аңламайдар дигән хүздер. Яшьтәр дә, өлкәннәр дә хатын иренә әйтә, мине аңламайм дип бире хатынына, баллар әсәһенә, әсәһе балларына, бер-береһенә хезмәттәштән мине аңламайдар ди. Һәм менә ана шул аңларга мөмкин кешеләрне алар интернеттан эзләр.
Интернеттан башка яшәй алмаучылар, етди сирлеләр Рәсәйдә 6-8% тәшкил итә. Әлегә күп түгел күк, әмма уйланырга мөмкин.
Ялган ник артында, ялган исемдәр артында, миннәләр дә ниндәйдер урса исеп үтәләр бит инде. Тормышта асалмайдыр, ә интернеттә улар үзләренең ысын барлыктан асып тора.
Ну так, бета даняна он тут утраминде, а скажи нем. Ну пара кала хундагандар баринде. Бермем сагат карахан вроде утмейко, а карахан уже хундаган битинде.
Бөтә дөнья электрон селтәре. Бизмәндән кайһы ягы авырырак? Бәйләнештә Питер. Ренат бит һеҙҙе тыңлайбыҙ.
Тағыла бер һорау барлыҡҡа килә. Зыяны күберәкме, әллә файҙа яҡтары күпме? Безнең уку йортында Ирандан бер студент укый инде. Ә Иранда кайбер бер музыка төрләрен харам дип әйтәләр. Ну, ничек? Уйнарга ярамый, закон яктан тыйыла. Син мала музыкага укып йөрәсең, синең нинди уйларың бар дип әйтәләр. Ул әйтә, "Буна виноградта алабыз, төрле куллану бар" ди. Без вино эшләбез, яки икенче бер продукт, алкоголь булмаган продукт эшләбез ди. Шуның кебек тыйыламы, тыйылмаймы, аннан без үзебез карайбыз ди инде. Шуның кебек интернетта алашыкыр кыска гына вакыт эчендә без аның файдасын да, зыянын да күрә алабыз. Кайбер әйберләрнең укуыска каршы тиз генә белә алмыйбыз инде. Ул файдалымы, зыянлымы, ә интернетта тиз генә күрә алабыз.
Күрүенә түгел ишетеп тыңлай алабыз. Компьютер артында колаксындар элеп, музыка тулкындарында тибрәлүде күз уңында тотканда. Отоларинголог Миннегел Шәхмәтова.
Кош барабан ярасын күсергәнлеккә китерә. Хезмәтәде аның тирбәлү сәләте түбәнәе. Һәм колак яйлап саңгыралана бара инде. Импульсларны кабул итүләре әкренәе, короче. Бер яклап, икенче ала шул нервный клеткалар восстанавливаться итмәй бит инде ул. Бер иткәш.
Күз күрә, колак ишетә, кул яза. Һәм без уйланабыз. Илүзә Захид кызы Яхина. Башкортстан мәгариф үстерү институты, Башкортстан мәдәнияте кафедрасы методисы, өлкән укытучысы.
Улар хәдер үзара аралашуды онытып барган кебек миңа. Чөнки матурны әйтеп икәү һөйләшеп утырган вакытта телефон шылтырай, яки бала ул телефоннан күзен алмай шак-шак, я самы сибәрә, я нәмә эшләй, әйтә торган фикерен дә әйтеп булмый.
Укытуучылар тап айскалардын камасаулауына балалардын иктибарын ситке юнелтүү назарлана. Балалардыкын да үздөрүнүкүн да һәм бул урынлала.
Мына айскала, мына менин кызыкай, бир жолу ийсе киши менен аралаша алай экен. 10 микен, 20 микен, 30 микен. Ар кандай мен айскала бир эки тапкыр эки киши менен аралашып карагандан соң, экисине бута биткенден соң, байтак аңлашылмаусуна келип туугандан соң, мен кандай бир жолу бир кишине киши менен аралаша алам.
Әулар, яштар, бер юлы хикхен туқан кешімнен аралашалы. Их китмәлі, өз қағидәләрі, өз қанундары болған интернет ICQ дүнияға.
На айсканыңанда өзінің шынды ялыш айтырған тілі бар енді. И лекцияларын әдәрі алған шоу яңыш айскалар көке алып сұлып кетен. Өздерді анда нық болып, нетіп шында ял алып, тедірек ялып, сенен әдірек. Нанда көп кеше ядалы енді. Хар бір хына яуап ядып өлгірі көрек. Грамматика шарттарына Карашмаевс.
Привет. Медведь.
Привет. Красавчик.
Привет, солдат. Физкульт, привет. Слушайте здесь. Я есть медведь.
Ринат Камалов, Санкт-Петербург, Дәүләт консерватория студенты.
Шунан тагына исследованиялар үткәргәндә, ничек яшьләр үз аранда өйләшәләр? Күбірәген олардың сөйлемдері үз сөзден ғана тұрады. Кейін өз сөз ол әлбетте біздің ақыл кемелін көрсетеді. Әрбіріміз олай ұқ, насар ойлаймыз деген сөз түгел, бір компьютер артында отырғанда біздің фикірлеу жолы нашалар қысқара екені көрінеді.
Бүтінлей ол айтып әйте алмас едім. Біздің заманда компьютер болманы. Мен пенсияға шыққан соң Өфе қаласына келгенде компьютерді ашып үйрендім, һәм оның үстемліктері бик көп. Бик яхшы нәмә ул. Шуңа күрә ул бөтенләй безнең акылды туктатуда роль уйнады дип әйтә алмыйм. Һәр бер ердә лә контроль кирәк, дөрес юнәлеш бирергә кирәк. Сама кирәк.
Нимәләр эшләргә кирәк? Республиканың мәгариф министрлыгы Мәрвә Мирсәет кызы Гыйлмәдинова.
Ул аска дип ул ошо программаларды бүтә ил күләмендә, бүтә дөнья күләмендә мин хөкүмәт тарафыннан тыю булһа һәйбәт дип карар идем. Чөнки без балаларны һәйбәт итеп тәрбияләһебез килә икән, улардан ысын барлыкта киләсәктә җәмгыятебез өчен кирәкле кешеләр, рухи байлык булган балалар тәрбияләһебез килә икән, ниндидер эшләр эшләргә кирәк.
Тап ошо урында котырткыз компьютер уеннары хакында искә төшерү урынлы булыр. Әмма бул үзе айрым бер тема һәм бул хакта һүз булыр әле.
Берлектә булып, ата-әсәләр, педагогтар, медицина эшмәкәрләре һәм хөкүмәт тарафыннан ниндидер карарлар, закондар, документтар, нормативно-правовая база ниндидер булырга. Норматив документтар булырга тиеш.
Махсус репортаж.
Һәм менә шу интернетта да инде максатта файдалана. Һәм күпме теге Менделеев әйткән бит, табигатьтә зыянлы матдәләр юк, зыянлы күләм генә бар дип. Интернеттан да зыяны юк, әмма зыянлы күләме бар.
Яштар иһә үзләрен ике төргә, ике төркемгә бүлеп йөртә. Интернетта утыручылар һәм утырмаучылар, интернетлылар һәм интернетһыздар. Ә бәлки шайтанлылар һәм шайтанһыздардыр.
Кара кыштар бар, шайтандар бит инде бар. Мына мәсәлән, минең үземнең дөресен генә әйткәндә, мына честно признаюсь, мына мәсәлән, керәм мин интернетка, мына мәсәлән, бер ай дини сайтка керәм. Дини хәбәрләр дә укыйм дип керәм, шайтан байтам дип керәм, шайтан котырта башлый. Мына карале, мына шунда кирип кара, мына монда кирип кара, одноклассниктарга, о, ух ты, мына 5 ел күрмәгән дусым килеп чыккан икән. Ниндидер теге реклама йөгерә башлый истән теге, онда экранда инде. Теге ни мигает та инде. Ниндидер теге фахишәле кызлар катыннарында шайтан инде. Ни яра инде кердә гой ни нима булыр бер тапкыр кирип карала дип шулай дип котырта башлый. Ул бик опасно. Бердә мин Аллаһ Тәгаләгә ышанмам. Ходай тәгәлә мине күреп тора икән белмәһәм, шуга инанмаһам, мин унда кереп тә китерим. Мине беркем дә туктатмасын, беркем дә тыңламасын. Аллаһ Тәгаләгә күреп тора, шуга мин үземне тегене контролер үтәм.
Күреп кеше хатагын, бер күрмәгән кабатлай. Иблис һәм шайтандар беркем дә аямай. Уйлаган уйларымды ошо бер өлүсе булыр көндә көн башымда яңынат. Яңылары туы, ау булыгып әлегә бит алмайым әйтеп телдәр тала. Әһезгә кешелек уянып, күн асырга кала.
Компьютер булырга тиеш, эштә кирәк ул, өйдә кирәк. Эштәһәң дә 45 минут утырганһың икән, торбың, атлап алдың 15 минут, зарядкадан кире утырдың эштәнең, позитив фильм караһа, андый подход белән итһәң, депрессияла булмай, кеше эстедима торуңда югалтмай. Әй, үзең рухи дөньяһын күтәрә, менә шундый подход белән генә.
Ягъни
Оның үшін профилактика деген сөз бұларға тиеш. Компьютер алдына отырсаң ұзақ бір екі сағат разминка жасарға керек. Мына элек школда болады ре. Мы писали, наши пальчики устали. Оның кебек мында да шолай ішлерге керек. Мына шындай упражнение ішлесең, бір нені де артрит болмай.
Кейдер ала бұл серді еңу мүмкін түгіл, елдар өтуі мүмкін деп психотерапевт Рүстем Бәдіреттенов. Әмі бір қосанда хоң түгіл, яки хоң бұлғала оң бұлған психолог Гүршат Үзбәкова.
Сара башқа кіші менен аралашу. Тірі кіші менен. Ғашық болырға керек, яки атайсаңды еллер керек. Атайсайлы мәңгі түгіл. Бірінші Сара ол үрге тирәңдәгі кішіге иқтибар ету, ана шол психологик кәртәне емір ол. Шынан ол ыңғай қызық қыну, ыңғай ішмекәрлік.
Ағылла, ойдарым ағылла, негер болыр тағылла, донья я.
Өзі яхинаға яна өз.
Урамда үрген вақытта мен балалардың хүлешкеніне иқтибар етем де, екі өз ұятты өз құшалар. Мен өлейім әлі асынлапта біз қазір бүтінлі хүлеш өзі ұнтып барабыз ма? Ошы техник саралары компьютердара қорап ұлдырып, біздің тілмер қоу әлі өсімейм екен, тек компьютер, тек техник саралар деп кіне ұлтырға ерамай, ә балаларды толы яуап беріп, хүлетірге, үйретірге керек. Сүнкі бір қасанда біздің хүлеш өз бітмейсек, бізді машина бір қасанда кеші деген немені алыштырмайсақ, менің фікірім шалай.
Бұлға шанмайығы техника бізді басып алмас деген шанысты ағын.
Техника басып алыр енді ол. Сүнкі мен қазір өлей башылайым. Өфе ұрамында машиналарға орын жоқ. Осып ере башылардар енді ол машиналар. Шондай машиналар ойлап шығарылар. Түрлі сау өлейім мен. Сүнкі техниканан біз бір несікті сетке кете алмағыз енді. Ләкен шылай да орынды айтып пайдалана білдіріп керек.
Мюррей Лейнстердің 1946 жылда шыққан «Жой» есімлі логик әсерінде біздің интернет һәм оның бәйле мәселелер хәуф күзаллана оның менен бәйле. Интернет хақында алдан ескертушілер есімлігіне совет ұсырының язушы фантастары ағалы қустылы Стругацкийлер лайындырға була. Қырмызға ұяндағы «Қоңыз» повесі бұға ишара. Нәшер етілген елі 1979. Һәм Сергей Снеговтың 1966 елда язылған «Кешілер, Аллалар көк» романын да интернетқа күрәзәсілік қылу деп қабыл етерге мүмкін.
Мүмкін. Ғыммен бүгінгі дүниелі қуатмарлы мен үлгір алмайым. Телефондар, интернет, ғланас, ЖПРС. Бұндай барышыман барақ, үс елдан хұн бідің тегі Чернышевскедің 4-й сон веріп алынды мәлі ол. Шындағы тегі байлай ұрттарда әшеген хамақ Замятиндің бір романы бар мұй деген. Мұна шындағы романда хамақ бі шақси тұрмыштан ваз кесерге мәжбур боласақ бұды. Бідің бүтті алым, бүтті еш қаракет ойдарты өл. Аллаға шүкір, күдеті вақытында боласақ. Баяғы интернеттің да мүмкіндіктері тауырға мүмкін. Интернет аша, әр бірінің ядымаларыңды күзетті бағасақтар. Бұл қызғанысқа қаршы ұйдырмады өр, бұл сынбарлық бір үсілданың бідің шәқси тұрмышта минимал мүмкіндіктер қаласақ. Жоға көрі бірден бір мүмкіндік. Ауылға, табиғатке интернет мұнда қала, телефон мұнда қала, яулынайық деп яшы өленді ысық кесіп беруге.
Әмі бұны фантастика үлгіғанын. Warner Brothers тәқдим итә «Накручке», «Инәлә», «Илмәктә» фильм адағында интернет қолына әйләнгән компьютер үзенә буйһандырған егет үлер алдынан «Отбой» деп әйтергә өлгөрә һәм компьютер туҡтай.
Махсус репортаж.
Одноклассниктарда ла контактала бар. Әмме күбрәген мой мирда ултырам. Һәм һәр иртә эшкә килгәс, меңәрләгәндәр, миллионлагандар кеүек электрон почта яшнеген асып карау гадәти күренеш. Сөнки интернет ул безнең яшәештең, заман менән бергә атлаучылар тормышының аерылгыһы бер өлеше. Һава торышы кеүек, быны инкар итеп булмай. Сиддиқова 77 собачкамейл.ру. Гүзәл Сиддиқова, махсус репортаж һәгымтә һәрга үдегедгә.